Duke ndjekur programin e gjuhës shqipe të radios SBS, do të kalojmë tani në një rubrik tjetër. Sydney është qyteti i dytë në botë për nga shtrenjtësia e banesave. Vendin e parë e mban Hong Kongu. Çmimet vazhdojnë të rriten dhe shumë prej banorëve tani e gjejnë veten në një situatë krejt të re. Ndjekim raportin. Shkojmë në Sydney dhe një shtëpi me 5 dhoma gjumi në një trual me sipërfaqe rreth 550 metra katror, 42 kilometra larg qendrës së qytetit, shitet për gati $1 million. Agenti Nidus Group, Ismail Aits, thotë se çmimi në fakt ishte rekord për këtë zonë.
It's achieved $1 million in actually the first open home. We had 30 people come through the open house. And it smack bang sold on that day, so it took 7
Çmimi u arrit brenda një jave, patëm më shumë se 30 vizita për këtë shtëpi, thot ai. Ai tregon se çmimet e larta po sjellin edhe ndryshime në demografinë e kësaj zone.
Definitely we're seeing a big mix of buyers come through. Starting to see heaps of the agents.
Lui blerësve po ndryshon. Numri më i madh po vjen nga komuniteti aziatik, por ka edhe blerës të tjerë. Ndërkohë, një vlerë prej $1 million është poshtë vlerës mesatare të një banese në qytetin e Sydney. Viti që kaloi, çmimet mesatare në këtë qytet u rritën me gati 10%, ato tani janë në nivelin 1.1 milion. 10% ishte rritja edhe në Hobart dhe në Melbourne. Çmimet mesatare në Adelaide u rritën dhe arritën në $500,000 më tepër. Ndërkohë, shefi ekonomisti Domain Andrew Wilson thotë se çmimet janë rritur me 7.7% në nivel kombëtar, ose me një vlerë për $780,000.
One of the key drivers for the Sydney and Melbourne market is strong migration. Net migration into New South Wales in the last financial year.
Një nga arsyet kryesore për këtë rritje është emigracioni. 60,000 persona u vendosën në New South Wales vitin që kaloi dhe 80,000 në Victoria. Ky është dhe faktori kryesor që po i sjell edhe rritjet e çmimeve. Apartamentet janë rritur me 3.4%, por kjo ndryshon nga një qytet në tjetrin. Çmimet e tyre për shembull janë ulur në Hobart, Brisbane, Perth dhe Canberra, por janë rritur në qytete të tjera. Andrew Wilson thought se kjo e bën çështjen të vështirë për ata që duan të blenë shtëpi për herë të parë.
With rents rising now in Melbourne and Sydney faster than incomes, it means that those personal balance sheets of tenants.
Tani që qirat po rriten gjithnjë më shumë dhe shumë më shpejt se sa rrogat, atëherë situata është e vështirë në Sydney po dhe në Melbourne. Për ata persona që për momentin jetojnë në qira, mbajtja e kursimeve është shumë e vështirë. Rritja e çmimeve pritet që të jetë pak më e butë këtë vit. Sipas NAB, çmimet do të rriten me 3.4%, ndërkohë që çmimet e apartamenteve pritet që të rriten vetëm me 1%. Ky nivel rritje mund ta lejojë edhe Bankën e Rezervave që t'i ulë normat e interesit. Megjithatë, vendimet e bordit të saj varen shumë edhe nga gjendja ekonomike e vendit.
On that front, we're still expecting a slowdown in growth into 2018 and believe the RBA will actually be forced to cut the cash rate.
Mendojmë se rritja ekonomike do të jetë me ulët në vitin 2018 dhe për këtë arsye Banka e Rezervave do të tentojë që të ulë nivelet e interesit për gjysmën e dytë të vitit 2017 për të parandaluar kështu edhe papunësinë për vitin 2018, thonë një përfaqësuese e NAB.
SBS Albanian, shpërndaj reportazhet tona në Facebook.